Yohani uruturo urwabuna.
Nero untwa bo asiagenie ukuti abafarisai bapirike isiakuti Yesu ikubapera abafundikwa nokubosia abandu babingi okunkinda Yohani na papo Yesu akabosiaga jojo doli abafundikwa bake popapo alinkwenda nokusokamo mujutai alinkubuka kangi mugalirai. Umwene loli injira jake jaliendire mu Samarija. Popapo alinkwenda alinkwakofika nkaja mu Samarija akabatigi sikari engamu. Akakaparamene nungunda ugu Yakobu alimpere umwanake Yosefu. Moki alimo ekina kia Yakobu ekia nyivuko ya Mesi. Lero Yesu bo akatere injira alinkutugara itoro panyivuko. Pari popa kabaliro kantandatu bwirisuba lilipantu. Popapo alinkwisa onkikuru onsamarija kukunega Mesi. Umwene Yesu alinkujoba nagwe alinkuti.
Mbapo gamunine nwepo.
Namanga wafundiwe bake babu ukire nkaja nkula ifindu. Popapo onkikuru onsamarija alinkwamura alinkuti.
Kali kupagire kwenjuta okusoma Mesi kule nkikuru na nsamarija. Namanga abajuta batikuangala na abasamarija.
Umwene Yesu alinkumwamura alinkuti.
Linga gwafimenye ifya upe fya kyala nokutijwani uju ikukubura ukuti mbapo gamunine nwepo. Angali kunsuma jojo. Po umwene angali kukupa Amesi amumi.
Popapo nkikuru alinkumwamura alinkuti.
Marafiale ikinegelo ukajanakyo kangi ikina kisolofu. Lelo po kugagaga kugu Amesi amumi aga kugajoba. Kingamo ugwe unkindire ubukulumba tata gwitu Yakobu. Uju atupele ikina kikiki. Uju jope anwaga muli kikiki na wanaki. Ni mitimo giake.
Umwene Yesu alinkumwamula alinkuti.
Wesa ujulinga ikunwa Amesi gagaga joikumirwaga kangi. Lodi ujulinga ikunwaga Amesi aganisa kumpaga une jwatisa kumirwanga musiku. Lodi Amesi aganisa kumpaga gogikwiperaga myake nyibuko ja Amesi iji jikwibukira kubumi bwabwira na bwira.
Popapo nkikuru alinkujoba nagwe alinkuti.
Marafiale golimbaga Amesi gagaga ukuti nangu umirwaga kangi ukuti nangisaga kuno kukunega.
Umwene Yesu alinkumbura alinkuti.
Bukaga kambilikire undumego ukisege nagwe kuno.
Popapo nkikuru alinkumwamula alinkuti.
Ngaja nunyambala na jumu.
Umwene Yesu alinkumbura alinkuti.
Utaruisye apa utire ngaja nunyambala na jumu. Na maanga gwae na barumego bahano kangi jope uju ulinagwe lirino akaja ndumego esi ujobire sianaloli.
Popapo nkikuru alinkubusia alinkuti.
Marafiale nguvwena ukuti ulinkunguruka. Bata atauswe biputiraga pakiamba kikiki. Umaloli mwebajuta mukuti mu Yerusalemu bobujo uwabandu fikuti biputi lengemo.
Umwene Yesu alinkumbura alinkuti.
Wenki kuru ugwe unyitikege une. Kikwisaga akawadilo apa mtisa kuiputaga kwa tata pakiamba iki na linga momu Yerusalemu. Mweba Samarija mkamanya na kamo uju mkuiputako. Loli uswe twebajuta tumenye uju tukuiputako. Loli kikwisaga akabaliro na lilino kalipo po aba bikwiputa na loli bisa kwiputaga kwa tata mumbepo na mbwana loli. Na manga tata po aba ikubaronda aba bikwiputa kumyake fikute biputirege mumbepo na mbwana loli. Kiala mbepo loli fikute aba bikwiputa kumyake biputirege mumbepo bo bikwiputa biputege nyiputo sya na loli.
Umwenu nkikuru alinkumwamura alinkuti.
Menye ukuti mesija ikuisaga. Uju jo kilisiti. Linga isile jujo, poisa kutubulaga siosa.
Popapo Yesu alinkumbula alinkuti.
Jo une neni kujoba na nungwe.
Pakavaliro karakara abafundigwa bake balinkuisa. Balinkuswiga papo ajobaga nunkikuru. Loli na jumo akarindaro sisye ukuti. Kuronda fiki? Pamo, kujoba nagwe siafiki? Popapo nkikuru jula, alinkujireka indeko jake, alinkubuka nkaja, alinkwakubabura bandu, alinkuti.
Tubuke, mukankete omundu uju, ambu ulile siosa isi na abombaga. Kali ajege jokilisiti jujuju?
Popapo, balinkusoka, nkaja, balinkubuka apa alipo. Dero, pakabaliro karakara, abafundigwa balinkuntengulira Yesu balinkuti.
Manyisi, liamu.
Dori umwene, alinkubavula, alinkuti.
Une ndinafyo ifindu fyakulya, ifi mkafimanya umwe.
Abena abafundigwa balinkularo usania, balinkuti.
Kali umundu jumo antwalire fimo ifyakulya?
Umwene Yesu alinkubavula alinkuti.
Ifyakulya fyangu kokubomba ubwigane wa uju andumire une. Nukujimalisya imbombo jake. Bure umwe mutikujoba ukuti, gisiere imiesi mina ukwisa untondolo. Keta lero nikubavula une nikuti, amwinure amasu genu mukete imigunda. Buno gerukire gifikirepo pantondolo. Untondoli ali pakwambilira ifihombigwa fyake. Ai pakubunganya iseke siabumi wabwira bwira. Ukuti unsopi nuntondoli basekerege pamupene. Buno momumo likubonekera ukuja lianaroli. Elisyu ili likuti. Jumo ikusopa ujungi ikutondola. Une na batumire umwe nkutondola ifi mkali julirepo. Abangi bwaba bali julire. Umwe mwingirepo itoro pakabombo kabo.
Abasamarija babingi, abankaja kala, balinkumwitika panongwa jaisyu ili unkikuru alisisimikisie atire. Ambulile siosa esinabombaga. Derobo abasamarija bisire apalipo, balinkumpieresia ukuti agonepo pamiabo. Popapo mwene alinkugona papo amasiku mabiri. Popapo balinkumwitika babingi okukindapo panongwa jaisu liyake. Balinkumbura unkikuru balinkuti.
Lilino tutukwitikira kumasyo gako gene aga gwatubulire. Himma, buno na jujuswe tuivene. Tupirike, kangi tumenye ukuti uju na rori jompoki gwa kisu.
Derobo Yesu ikumbumburusia omwana gwa ifumu. Umwene alinkusokamo, alinkubuka mu Galilaya. Na manga Yesu jujo asisimikisie ukuti.
Onkunguruka atikwemikigwa nkisu kyake jujo.
Derobo afikire mu Galilaya, abagalilaji balinkumwambirira na manga bene basi bwene isi abombire mu Yerusalemu pakiaka. Na manga bope babukire kukiaka. Popapo Yesu alinkuandisia kange alinkubuka mukana nkisu kia Galilaya. Mumo agaperira mesi ukujwa buwarwa bwa mafiru. Dero alimo muka Kapernaumu ulifumu jumo ujumwanake undumiana abinire. Jo alinkupirika ukuti Yesu afumire mujutai isire mu Galilaya. Popapo alinkubuka kumiake alinkumpieresia ukuti asurukege akambumburu kisiege umwanake na manga are pipi nukufwa. Umwene Yesu alinkumbula alinkuti.
Linga umwe mtikufibona ifya kumanyiramo nefiswigu. Pomtisa kuiti kambo siku.
Umwene ulifumu alinkumbula alinkuti.
Marafiare, isaga tuikirirege umwanangu akaru kufwa.
Umwene Yesu alinkumbula alinkuti.
Bukaga umwanako mumi.
Popapo umundu jula alinkulitika ilisu ili Yesu alimbulile alinkwenda nukubuka. derobo akali ikwikirira alinkwaganira na babombi bake balinkumbura esyakuti umwanake mumi popapo alinkubala Rusia akabaliro kako umwanake asisipukire abene balinkumwamula balinkuti
majoro pakabaliro kabuhanu na bubiri ndimo po apa esekema jalendekire
popapo ugwise alinkwenda nokumanya ukuti pale popakabaliro kako Yesu alimbulire ukuti umwanako mumi popapo alinkwenda nokuitika jujo ni nyumba jake josa ikilero kyokika kya bubiri iki Yesu abombire boisire mu Galilaya okufuma mujutai.